Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstīt pie Mateja 8. Nodaļā. Kad Jēzus nokāpa no kalna, viņam sekoja liels ļaužu pūlis. Un redzi, kāds spitālīgais pienācis klāt, nometās ceļos viņa priekšā un sacīja, Kungs, ja vien tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Jēzus roku izstiepis pieskārās viņam un sacīja, es gribu, to pašķīsts. Un tūlīt viņš tapa šķīsts no savas spitālības. Jēzus viņam sacīja, pielūko, nevienam to nestāsti, bet te ir rādies priesteriem un pienes upurdāvanu, ko Mozus ir noteicis viņiem par liecību. Kad Jēzus iegāja Kapernaumā, pie viņa pienāca kāds centurions un lūdza, mans kalps guļ mājās paralizēts un briesmīgi cieš. Jēzus tam sacīja, es iešu un viņu dziedināšu, bet centurions atbildēja, Kungs, es neesmu tā cienīgs, ka tu nāc manā namā. Dod tikai pavēli, un mans kalps būs dziedināts. Jo arī es esmu cilvēks, kas pakļauts varai, un man ir padotie kareivji. Kad vienam es saku, ej, tas iet, un citam nāc, viņš nāk. Un savam kalpam dari to, viņš dara. To dzirdēdams Jēzus izbrīnījās un sacīja tiem, kas viņam sekoja. Patiesi es jums saku, ne pie viena Izrēlā es tādu ticību neesmu atradis. Un es jums saku, daudzi nāks no austrumiem un rietumiem, un sēdēs kopā ar Ābrahāmu, Īzāku, Jēkabu debes valstībā. Bet valstības dēli tiks izgrūsti ārā tumsībā. Tur būs vaimanas un zobu griešana. Tad Jēzus sacīja centurionam, ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis. Un kalps tapa vesels, tanī pašā stundā. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, mēs esam savas grēka spitālības un savas grēka triekas ķerti. Kungs, mēs gan būtu pelnījuši, ka tu savu žēlastību mums neparādi. Bet mēs tāpat kā šie, kas palīdzību meklēja pie Dieva, tevi sastapuši, pie tevis tiecās un tevi pielūdza un no tevis palīdzību saņēma. Tā, Kungs, māci arī mūsu sirdi un prātu, visās bēdās pie tevis tverties. Kungs, lai tavs vārds mūs vada, lai tava žēlastība mums apgaismo, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu Kungs ir tikko iesācis savu kalpošanu. Mateja evaņģēlijā mēs lasām, kur viņš savu kalpošanu iesākdams māca kalnā. Daudz dziļāk ietiekdamies bauslības vārdos un atklādams jau žēlastības ceļu. Līdz tam viņš nevienu brīnumu darbu vēl publiski nav darījis. Vēl ļaudis kaut kā nezināja un nemeklēja pēc viņa palīdzības. Mēs zinām, viņš bija darījis brīnumu darbu Galilejas kānā, pārvērzams ūdeni vīnā, bet dziedināšana varbūt tikai kādu retu, par kur mēs lāga nezinām. Bet šeit tūdaļ pēc viņa sludināšanas nāk kāds izmisis cilvēks. Viņa tēls ir ļoti savāds. un savā ziņā šajos laikos ļoti zīmīgs. Viņam ir jāturas pa gabalu no visiem. Viņš nedrīkst vienam tuvoties tuvāk par 3 soļiem, jau apmēram 2 metriem. Viņa sejai ir jābūt aizklātai ar lakatu. Un tad, kad viņš iet tur, kur ir ļaudis, viņam jāsauc nešķīsts, nešķīsts, nešķīsts. Šis cilvēks nedrīkst dzīvot savā namā. Viss, kam viņš pieskaras, ir tāpēc nešķīsts. Tas ir īpaši jāšķīstī pēc Mozes priekšrakstiem. Un tā nav kāda kārtība, ko būtu ieviesuši cilvēki. Bet tie ir priekšraksti, kur vecajā derībā, 3. Mozes grāmatā, kādas 4 nodaļas ir veltītas šai slimībai, kur tad no viņas laikos bija tik briesmīga, ka viņai pat bija apzīmējums – nāves pirmdzimtais. Šī slimība varēja izpausties ļoti dažādi. Mēs lasām Mozus bauslībā, tur varēja būt kāda maza pūtīte, citām pūtītēm līdzīga. Bet tad tev bija jāiet pie priestera, un tad priesteris tevi izolēja uz 7 dienām, lai varētu skatīties, kā šī slimība tālāk attīstās, kā viņa mainās. Vai miesa ap šo pūtīti neiekrīt zemāk par pārējo ādu, tad tā ir spitālība. Tad šim cilvēkam ir jādodas prom. Viss, ko viņš ir valkājis vai ko lietojis, tas ir tāpēc nešķīsts un jāšķīstī. Viņš vairs nekad nevar atgriezties savā namā. Viņš vairs nedabū pieskarties saviem bērniem, savai sievai, savam tēvam vai mātei. Viņš ir nošķirts, ja vien viņš netop vesels. Bet apt veselam no šīs kaitas tajos laikos nebija ārstu darbs. Ārsti to neprata, varbūt, ka viņi mēģināja, bet vēl viņiem nebija zināšana un prasmju. Tikai Dievs varēja šim cilvēkam palīdzēt. Cik vientuļi bija šie cilvēki, cik izmisuši. Ja viņi varēja atrast sabiedrību, tad tikai tādu ļaužu sabiedrību, kuriem bija tā pati kaite, ar kuriem varēja turēties kopā, kādreiz dziļā izmisumā grimstot. Nevelti šo kaiti sauc par nāves pirmdzimto. Bet kad viņi pieņēmās spēkā, cilvēks dzīves sāka pūt un trūdēt. Gluži kā būtu miris, bet vēl aizvien dzīves. Šie ļaudis arī nevarēja nākt Dieva namā, jo tā tas bija noteikts pēc Mozes bauslības, ka viņi nevar rādīties tā kunga namā, lai pienest upurus, lai pielūgtu Dievu. Droši vien daudziem tas likās netaisni. Droši vien daudziem šīs pazīmes nebija tik acīm redzamas, viņi tās slēpa. Jo tikko viņi ierastos pie priestera, kur priesteris varētu konstatēt, ka viņiem ir šī spitālība jeb lepra, tad viņiem būtu jābūt nošķirtiem no visas savas iepriekšējās dzīves. Cik ārkārtīgi, līdzīgi šī laika pasauli ir šim lepras slimniekam. Mēs redzam šos ļoti smagos noteikumus. Toreiz nebija noteikusi kāda valdība vai veselības ministrija, kāda ministru padome vai ārstu konsīlijas. Tā bija Dieva pavēle, ka šie ļaudis tiek nošķirti no visas Izraēla tautas. Un šis vīrs laikam kaut ko dzirdējis par Jēzu, kurš nevarēja nākt templī. Pēkšņi viņa dzīvē bija kāda ļoti reta izdevība. Jēzums sekoja liels pūlis, un viņš tomēr varēja viņam pienākt klāt. Ja šādi ļaudis pienāca tuvāk par noteikto attālumu, viņas nomētā ar akmeņiem. Tur nebija sots, kur kaut kādas naudiņas bija jādod kārtības sargātājiem. Bet tā bija dzīvības cena. Ja tā bija dzīvības cena visai sabiedrībai, visai draudzei, visai dieva tautai. Un ļaudis kaut kā to apzinājās. Bet šis vīrs nāk un pie zemes mezdamies. Ar pilnīgu pārliecību. Visu sevi tā kā dūrē sažņaudzi saka. Ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Un mēs lasām, ka Jēzus savu roku izstiepis, Viņam pieskaras. Un saka, es gribu, to pišķīsts. Bet mēs lasām arī Marka evaņģēlijā, ka viņš šo cilvēku arī sabar, skarbi sarāja. Kāpēc? Varbūt kaut kādā ziņā brīdinādam šo vīru, Tāpat kā viņš brīdināja to, kurš paralizēts bija 38 gadus uz savas gultas nogulējis, un kur Jēzus bija dziedinājis, un tad templī viņu sastapdams sacīja, uzmanies, negrēko vairs, ka tev nenotiek kas ļaunāks. Varbūt arī pie šī vīra bija sacīts, būtu sakāms tas pats vārds, ko mēs lasām sīraka grāmatā, kas pret savu radītāju grēko, tam jākrīt ārstu rokās. Kur, protams, arī ārstus Dievs radīs, lai viņi dziedina un ārstē, bet kur bieži vien šīs smagās kaites ir arī kāds Dieva brīdinājums un Dieva zīme. Nevienmēr, bet Jēzus gan zina, kurā brīdī jā, Un kurā brīdī nē. Pie kura cilvēka jā, un pie kura cilvēka nē. Tāpēc viņš runā ar šo dziedināto skarbi. Viņa sirds ir itin kā divējāda. No vienas puses šajā sirdī ir dusmas un sāpes pret cilvēka grēku. Jo viņam šādu ļaužu dēļ bija pasaulē jānāk. Nevis, lai dziedinātu. Nevis, lai ārstētu, atvieglot viņu ciešanas, bet lai mirtu pie krusta un visu Dieva dusmu, smagumu un visu Dieva sodu uz sevi ņemtu. Šādu ļaužu dēļ. Viņš redz katra sirdi, viņa negantību, kas tajā sirdī mīt. Un tai pašā laikā viņam ir žēl savu radījumu. Viņa griba ir palīdzēt. Dziedināt, neskatoties uz to, cik ļauns vai cik grēcīgs šis cilvēks ir bijis. Viņš izsaka savu gribu šajā īsajā teikumā. Es gribu, to pišķīsts. Viņa pieskāriens ir liecība viņa dievišķumam. Neviens nevarēja pieskarties spitālīgajam un palikt šķīsts. Tam bija uzreiz jāšķīstās, un tas tika vērots, un no visiem nošķirts, vai tikai arī viņam šī slimība nebūs pielipusi. Bet Jēzus ir dzīvības avots, viņš ir pasaules gaisma. No viņa plūst žēlastība un atkal žēlastība. Pie viņa ir avots, kā vecajā darībā rakstīts pret visu nešķīstību. Kaut šī laika pasaule, kas taču tik daudz ir dzirdējusi paudžu paudzēs, Jēzu runājam, viņa darbu sludinām. Kaut viņa mācītos no šī nelaimīgā spitālīgā, kuram viņa tagad ir tik ļoti ārēji tapusi līdzīga. Tik ļoti mums viso šajos priekšrakstos un viņa ārējā tēlā spokoja šis laiks. Varbūt, ka tā arī ir kāda īpaša zīme. Varbūt, ka vēl šajā pasaules vēstures pēdējā cēlienā, kurš iesākas, vēl ļaužu sirdis pēkšņi aptvers. Neviens cits man nevar palīdzēt, kā tikai šis vīrs Jēzus, kas pasaulē nācis, par maniem grēkiem miris. Viņš vienīgais var man darīt šķīstu. No visa mana grēka, no visas manas netaisnības, un glābt no tā posta, ko, protams, tas, kurš dzīves būdams vēl nesajūt šo nāvis pieskārienu kā spitālīgais, to sajūta nevar to saprast tik viegli. Šim spitālīgajam, kas viss bija šī slimības pārņemts, jau vairs īsti pat nebija ko zaudēt. Templī viņš nevarēja nākt. Dievam upurus pienest nevarēja. Vai kāds vēl par viņu lūdza, kas to lai zina, cik gadus viņš bija, pavisam vientuļš dzīvojis, no ubaga dāvanām pārtikdams, vai varbūt ar citiem tādiem pašiem, kaut kur ubagodams, vai kā citādi iztiku sev gūdams. Jēzus viņu sabar un saka, Pielūko, nevienam to nestāsti, bet te ir rādies priesterim un pienes upur dāvanu, ko Mozus ir noteicis viņiem par liecību. Šī piebildi, ko Jēzus saka, norāda, ka viņš nav nācis šajā pasaulē, lai dziedinātu, lai pabarotu, lai brīnumus darītu. Viņš ir nācis, lai mirtu pie krusta, tās stundas dēļ, uz kur viņš ir sūtīts, debes tēva noliktās stundas dēļ. Un tomēr viņš dara, tikai acīm redzot, šī ļaužu domāšana, kur viņi nebēdā par savu dvēseli un mūžīgo dzīvību, un nemeklē Jēzu tāpēc, bet bēdā par savām kaitēm un sāpēm un skumjām, kas viņus pie miesas piemeklē. Tur viņi pēc tam lieliem pūļiem lauzīsies pie Jēzus, ka tik varētu viņam kaut vai pieskarties. Ak, kaut cilvēks par savu dvēseli tā varētu skumt un sāpēt. Kā par saviem sāpošajiem locekļiem, par savām slimībām un kaitēm, kur tad gan viņš ir gatavs visu atdot, ka tikai varētu sevi dziedināt. Lai cilvēki domātu, Jēzus saka, ne tādēļ es esmu atnācis. Tādēļ nevienam nestāst, viņš saka šim spitālīgajam, bet te ir rādies priestriem un pienes upur dāvanu. Lai viņš varētu atgriezties pie savas ģimenes, savā namā, pie saviem ļaudīm. Un atlikušo dzīves daļu, dzīvot ticīvā Dievam, kur viņa īstā cīņa vēl tikai iesākas, nevis beidzas. Un tad mēs lasām otru notikumu. Kad Jēzus iegāja Kapernaumā, pie viņa pienāca kāds centurions un lūdza. Mans kalps guļ mājās paralizēts un briesmīgi cieš. Jēzus tam sacīja, Es iešu un viņu dziedināšu. Bet centurions atbildēja, kungs, es neesmu tāds cienīgs, ka tu nāc manā namā, dod tikai pavēli, un mans kalvs būs dziedināts. Mēs lasām citviet evaņģēlijā vēl kādas būtiskas detaļas pie šī notikuma, kur Matejs ir tikai tā vispārīgi viņi izstāstījis. Zinādams, ka bija kāds centurions un viņam kalps, ka šis kalps bija triekas ķerts, un tad Jēzus šī centuriona kalpu dziedināja centuriona ticību, īpaši godā celdams. Jo abi šie stāsti, gan par spitālīgo, gan par centurionu, ir stāsti par ticību, par lūkšanu, par to, ka tas, kas ticībā pieskrien, to kungu uzlūko, tas žēlastību saņems. Bet tur šī lieta bija vēl mazliet citādāka, nekā mēs no Mateja varam spriest. Šis centurions bija jau kļuvis ticīgs. Viņš bija daudz laba darījis Kapernaumā. Droši vien dievbīgie jūdi bija tie, kas mudināja šo centurionu nākt pie Jēzus un visādi centās viņu pierunāt. Un viņš, kautrīgs un kaunīgs cilvēks būdams, sevi necienīgi uzskatīdams, negribēja iet. Un tad šie jūdi nāca pie Jēzus un teica, dziedini viņu kalpu, uzklausi viņu lūkšanu, jo viņš ir tā vērts. Viņš mums ir uzcēlis šo te sinagogu. Jo viņš bija uzcēlis Kapernaumā sinagogu, šis virsnieks. Un tad, kad Jēzus teica, labi, es iešu un dziedināšu viņu kalpu, tad šis vīrs izbijies, ka viņš ir tik liela goda necienīgs savā pazemībā. Viņš sūta savus kalpus un saka, nē, saki tikai vārdu, es neesmu cienīgs, ka tu nāc manā namā. Viņš ir tur par nešķīstu un necienīgu. Bet viņš saka, arī es esmu cilvēks, kas pakļauts varai, un man ir padotie karēvi. Kad vienam es saku, ej, tas iet, un citam nāc, viņš nāk, un savam kalpam dari to, viņš dara. Saki tikai vārdu. Mans kalps būs dziedināts. Mēs esam tā pieraduši pie šī evaņģēlijas stāsta. Ka nemaz viņu nesaprotam. Vai viņš nestāsta brīnuma lietas, kas mūs liek kaunā? Viņš taču nestāsta par mājas vai par kaut kādām nenozīmīgām lietām, kur viņa kalpi un viņam pakļautie ļaudis, viņam paklausa, kur viņš saka, dari to, Un viņi dara. Bet mums, kad saka, dari to, cik bieži mēs atbildam sevī iekšā, es vēl padomāšu. Un cik daudz ir, kas nedara. Tāpēc un tāpēc. Ne jau kādos grūtos pienākumos. Pavisam vienkāršās viegli izdarāmās lietās. Visa pasauli ir nepaklausības pārņemta. To mēs redzam visapkārt. Katrs iedomājas sevi gudrāku par savu priekšnieku, par to, kas viņam ir tiesīgs dot rīkojumus un pat pavēles. Bet lielais brīnums ir tas, ka šie ļaudis, kas paklausa, ir kareivji. Viņu dzīvība ir viņu virsnieku rokā. Viņš viņiem var pateikt doties nāvē, un tad viņiem ir jāiet. Tā nav kāda sīka lietiņa. Paklausīt kādam rīkojumam. Nu jā, ir jau arī kādi mazi rīkojumi. Bet nekad es neesmu redzējis, ka tas, kurš klausi, neklausa mazos rīkojumos, lielos gan būtu paklausīgs. Tādi brīnumi pasaulē nenotiek. Jēzus ir izbrīnīts par šī vīra ticību un par to, kā šī ticība ir arī viņa kalpos, viņa karavīros, ka viņš ir varējis viņiem kaut kā viņu nodot šo savu paļāvību uz Dievu, šo savu paklausību Dievam. Kaut kā šie ļaudis bija tādi tapuši. Un te nu mēs redzam, ka šie pagāni ne tikai tā laika jūdus liek kaunā, bet arī mūs šī laika kristiešus, kur mēs esam nepaklausīgi, pretestīgi. Ir kāds vārds, ko mēs lasām apustuļu Pāvila vēstulēs, kur viņš runā par vīriem, kuriem jāmīl savas sievas, tāpat kā Kristus draudzi mīlējis. Un tad viņš saka, sievas pakļaujieties vīriem, kā arī draudze Kristum paklausīga. Kā tad ir ar to draudze Kristum? Cik Kristum nenākas ar viņu noņemties un paciest un panest viņas nepaklausību, nepateicību, nelabprātību, vienaldzību, remdenību. Te jau tik varētu piebilst, ka neviena sieva savam vīram neklausa tik maz kā draudze Kristu. Cik tas kādreiz briesmīgi parādās šajā pasaulē, šajos pēdējos laikos, kur mēs redzam, ka baznīca nostājas pret Dievu vārdu un nevēlas viņam paklausīt. Viņa pati vēlas būt gudra, nozīmīga. Un vai uz mūsu laikiem neatiecas tie vārdi, ko reiz Jēzus sacīja, par tā laika Izraēli. Viņš saka, un es jums saku, daudzi nāks no austrumiem un rietumiem un sēdēs kopā ar Ābrahāmu, Īzaku un Jēkabu debesu valstībā. Bet valstības dēli tiks izgrūsti ārā tumsībā. Tur būs vaimanas un zobu trīcēšana. Cik ārkārtīgi arī šie pestītāji vārdi, tāpat kā iepriekšējais stāsts par spitālīgā vīra dziedināšanu, spokojas mūsu laikos, kur ir baznīcas, kas neklausa Dievu vārdam, viņas ir greznas, bagātas, pārtikušas. Tur tāpat ir bīskapi un mācītāji greznos zeltā šūdinātos tērpos. Un mēs redzam, kā arī šajos laikos nāk ticībā pie Kristus. Tādi šim kapteinim, šim centurionam līdzīgi vīri Āzijā, Āfrikā, kur šķita nekad šie pagāni nenāks pie patiesības atziņas, velna sasaistīti, visādos pesteļos iepīti, tumsā grimuši. Viņi nāk, viņi tic un deg pēc Dieva vārda. Viņiem šis Dieva vārds ir svēts likums. Viņi nemaz nevar iedomāties, ka tam varētu nepaklausīt. Tāpat kā toreiz šis centurions lika kaunā izraeliešus, kur pestītājs teica, es te pie viena tādu ticību neesmu redzējis. Tā mīļa mūs kaunā liek tie, kas vēl nu pat bija pagāni, bet tagad to par kristiešiem. kur daudzās tautās, kur mēs pirms pārdesmit gadiem nemaz nedzirdējām, ka tāda kristīgā baznīca ir. Tu tagad ir desmiti, simti, tūkstoši un pat miljoni, kuriem Dieva vārds ir likums, kuri liek kaunā gadu simtiem no paudzes paudzē mantoto kristīgo ticību Eiropā, Amerikā. Visur tur, kur mēs esam uzskatījuši, šīs tautas ir kristīgas. Šeit ir kristīgā baznīca. Redziet arī tas pasaules vēstures pēdējā cēlienā. Tik dīvaini atsaucas no tiem senajiem laikiem, par kuriem mēs lasām. Tā mēs redzam, tas kungs aizvien vēl ir tas pats. Aizvien viņš grib mūs dziedināt un šķīstīt. Aizvien viņš meklē ticību un uzticību, kur līdz arī paklausība nāk. Jo, kā teica Mārtiņš Luters, tikai ticīgais ir paklausīgs un tikai paklausīgais ir ticīgs. Aizvien vēl viņš ir tas pats. Viņa spēks nav mazinājies. Un aizvien vēl nelaime šajā pasaulē ir tās pašas. Ir īpaši garīgajā nozīmē, kur visa pasaule ir kā nešķīsta Dieva priekšā un kā triekas paralizēta, nespēdam Dievam paklausīt. Ir tikai viens, kas to spēj dziedināt, un tas ir šis Jēzus Kristus. Nevis ticība Dievam, vai Dieva lūkšana, bet zināt šo vīru, ko Dievs ir nolicis par starpnieku, par kuru apostols Pāvils ir teicis, cik Dieva apsolījumu vien ir šajā pasaulē. Tie visi ir jā, Jēzū Kristu. Un ārpus Kristus, tie visi ir nē. To varētu piebilst klāt. Cik vien ir Dieva apsolījumu, tie Kristu ir jā. Viņi tur atveras, kā brīnišķas durvis uz debesu valstību. Mēs redzam, šo debesu valstību atveramies evaņģēlī vārdos. Un mēs varam būt līdzdalīgi šai brīnišķai valstībai, tieši tāpat kā ļaudis toreiz, caur viņa vārdiem, kas ir gars un kas ir dzīvība. Āmen.